When I was a young man,
sang isa ko pamatan on ang panimalay naman nagamaniya sa ibabaw sang Rocky Mountains ng Amerika agon magduo sa lolo kalu. Ang kalsada nagsugod sa pungpungan ng kapatagan nagtaklad agi sa mataas kag gintakpan sang kakawayan nga mabanglid kesa uli nagabot sa mga kakawayan sang Aspen kag mapatag sa ibabaw sang bukid kon sa diin makitan mo ang halos wala sing katapusan. Abang ining matawag ang kalsada may katalagman ang madamo nga bayan sang kasagin kutkot sa mataas nga kilid sang bukid. Agud amligan ang mga nagabiyahe mga manugtukod sang kalsada gihimo sa mga sagang kag nagbutang sa mga tanda ang mabasa, magandam, nagadaligdig ng mga bato, nabalaan namon nga may nagkaigong arason para sa sining mga pagpana. Mga bato, kadalagong matipis ang bato, naglalapta sa edalos ng mala, nga bayas ang subaan. Kung kaisa makita namon ng kutsing nga nagkalarusdak sa edalo, masubo ang pamatuod sa mga driver nga napaslawan sa pagandam. Mga kauturan, ang kada isa sa inyo nagbaton o kung magkabaton sa inyong madugay, isang panumpa kagsugdanan sa Melchizedek Priest. Sa sininga kasugtanan, nagaupod ang isa kamaymayang pagpangalakaton nga nagasugod sa pagbaton sa mas kubos kag mas mataas nga priesthood, nagapadayon agi sa pagbadako sa mga panglakuan natong kagpadayon na nagasaka sa pinakamataas nga mga talanawon sa Diyos tubtub mabaton na itong tanan nga ang amay mayara. Ang maalam nga manugdisinyo sa ng langit ng kalsada nagtukod sa mga platanan para sa panglakaton naton. Ang panumpa kasugtan sa Kristo nagaunod sining nagapangusisa sa kalang pagpanam. Inaatago karon sa inyo isa kasugo nga magandam kamo sa inyo mga kaugalingon. Nga ang Dios nagasugo sa aton nga magandam nabalaan niya nga si Satanay sa kamatuod nga tinuga nga nagatingwa sa paguyod sa mga kalag naton panaog sa kadadalman sang kapiutan nabalaan man sang Dios nga managaluko sa sulod sa mga nagaangkon sang Kristo damang isa ka kinaugali nga tao nga may huyog sa pagtalang gani ang mga propeta nagagda sa aton sa pagubas sa daan nga tao kag magsuksok kay Kristo pagi sa pagtuo paginulsol makaluwas nga mga ordinansa kag matagadlang ang pagtuman sa ebanghelyo. Samtang nagasaka sa banas ng Kristo ang binsino nga batang lalaki o kung laki, sarang nga maguyod pa na o kung siya mapasuran sa pagandam. Nakibot bala mo ko ng subuan sa wala ginapaabot ng pagkapukat sa isa kahalang doon nga pamatanon, isa ka bago nagpauling misyonero, isa ka ginataon nga pinuno sa Kristo o kung palangga ang katapos ng panimalayan. Ang istorya sa ng testamento ni David sa isa ka masubong alimbawa sa ginusikan nga gawom sa Kristo. Bisan nga nalutos niya si Goliath sa batanon kang nangabuhi nga matarong sa pinulo kung matoy ining propeta. Ta kag hari sa Gihapon espirituhanon nga mahuyang sa sinang importanteng higayon sa nakita niya sa lin sa bubong nga lugar ang matahom nga si Bathsheba nga nagapaligo wala sang moral nga manugbantay ang malapit nga nagabantay gud magandam David ikaw nga gago ang kapaslawan niya nga magandam siya kagalingon kag maghulag sa mga pagpabatyag sa espiritu nagbunga sa pagadula sang panimalay niya sa katubtuban. Mga kautaran kung bisan si David nga mabakod sarang madun halin sa kalsadan sa pagkaitas. Paano natin malikawan ang subong o hitabo? Ang duwa ka panagang sang madalong pagkailo sa kaulin kag mabakod ng mga relasyon sa panimalay makatabang sa aton nga magpabilin sa langit ng kalsada. Nakahibalo sini si Satanas naghukas ang makaipit sa pagkailo kag makalitik sa panimalay nga dalagko nga mga bato agud magtabok sa aton banas sa prismayo lang sa Hesus Kristo kag ang propeta niya nagbutang sang magandam nga palatandaan sa higad sang alagyan. Ang mga inipadayon nga nagpaandam sa aton parte sa makaligsa sa pagkailo nga bugal kag makalitik sa panimalay nga mga sala subong sa akig kasakon kag kailigbon. Sa unang panahon si Moses naglaygay mag-anam kay basi malimtan nimo ang Ginoo sa aton madasig kag puno sang kalingawan ni kalibutan ang mga lalaki sa Gihapon abtik sa paglimot sa Ginoo sa paghimo sang kalautan kag sa pagsunod sa malaot nga isa. Agud nga magpabilin nga luwas sa banas ang Kristo wala sa payan sa pagdaligdig sang bato sang pagsulay ginapahanom nung kita sang anom kanauna nga mga prinsipyo sang pagpadalom sang pagkailo kag pagpabakod sa malay una ang dalayon ng pagpangamuyo nagabukas sa ganhaan para sa langit nun nga tabang agud malutos si Satanas. Sa kada tion nga si Jesus nagpaandam sa mga nagaangkon sang Kristo nga magandam kay si Satanas luya nga ayagon kamo nagareseta siya sang pangamuyo bilang pangbato nga hulag batok sa pagsulay. Si Presidente Thomas S. Monson nagtudlo kung sino man sa aton ang mahinay magpamati sa laygay nga magpangamuyo sing dalayan wala na sing masusto nga tiyon sa pagsugod sang sakaron. Ang isa kalalaki wala ginagatindog sing mataas, mas mataas ang sako nagaluod siya. Ikaduha, ang pagtuon sa dumaan kag moderno ang kasulatan nagaangot sa aton sa Dios. Ang Ginoo nagpaandam sa mga katapos ng simbahan nga magandam kung paano nila ginakabig ang mga propeta kay base sila ginabaliwala kag pagakondinahon bangod sini kag makasandad kag matumba. Agud malikawan ining makapabugtaw nga pagkondinara, dapat natin basahon si maukod ang makasulatan subong man ang mga blasahon sa simbahan kag mga website nga nagapakasarang sa aton nga malaygaya sa mahirop kag kinagali nga paagi sang pinili nga propeta sang Ginoo. Ikatatlo, ang takos nga pagpartisipar sa mga ordinansa naganda sa aton sa pagbaton sa balaang espiritu bilang giya naton. Sang ang manuluwas nagpaandam magandam kay base matiblang kamo, nagpanaad siya nga kita hindi matiplang kun kita magpangita sing masupog sa pinakalabing maayong mga dulot sang espiritu. Ang takos nga pagambit sa sakramento kada semana nagahimo sa makatapo nga dalayo nga makaupod ang espiritu sa ila sa templo nga pagsimba sarang kita magbaton sa kabugusan sang balaang espiritu. Ikaapat, ang pagpakita ang santunay nga pagpalang langga yara sa tunga sang kinauliyon nga pagkahaylo kag mga relasyon sa panimalay. Si Haring Benjamin nagmando magandam kay base mayara sang pagsinuay nga matabo sa tunga ninyo. Hindi gid pagkalimti nga si Satanas amo ang amay sang pagsinuay kag nagatingwa nga makatapo sang panimalay mag-away kag magbinangigay mga kauturan kun kita abusador sa igbalatyag sa pulong o sa lawas sang bisan kay sino nga katapo sang panimalay naton madulaan kita sang gahom sa priesthood. Magpili sa pagdumalas ang kaakig ang mga katapo sang panila dapat makabati sa mga bugay sa aton mga baba hindi pagpanghimalaot. Dapat nga mag-influence ta sa iban nga paagi sa pagbuyok, pagkamainantuson, pagkamalulo, pagpakubos, pagpalangga nga wala sin papuno kabuot kagugma ni Kristo. Ikalima, pagtuman sa layis ang ikapulo isa kaginakilang ng elemento sa pangsang pagtuok at panimalang paghiligil. Mangod si Satanas nagagamit sa pagkasakon kag pagpangita sang mga manggad agod wahigon ang mga panimalay halin sa langit ng kasa si Jesus naglagay magandam sa pagkamaibugon. Ang pagkamaibugon ginapugan samtang inaplano nato na aton kinitaan magbayad sang gusto nga ikapulo kag maalwan nga halad sa puwasa, pagbudget sang kinanglanon nga mga gasto, paglikaw sa utang nga di kinanglan, pagtipon para sa palabuton nga mga kinanglan kag magmain makasandig sa kaulingan sa kalibutan. Ang promesa sang Dios sa aton mo, pangitaan ninyo sing una ang ginarian sang Dios kag ang pagkamatarong niya kag tanan niya ining mga butang igadong sa inyo. Ika-anom, ang lubos nga pagtuman sa layis ang pagkaputi nagabungas ang pagsalig sa pagtindog sa atubang sa Diyos o pod ang balaan nga espiritu bilang padalayon ng kaubo naton. Si Satanas nag-aataki sa bertod kag pag-asaway paagi sa nagaba ng kabastusan. Sang ino nagpaandam sa mga nagahimo sa adulterio nga magandam kagilayon maghinulsol. Ang paatag niya nagalampuas labaw sa lawas ng paghimo sa adulterio padulong sa makailigbon ng mga panghunauna ang nagauna sini. Ang moderno nga mapapitak mga apostolism sa may kagmaatag nagapamulong para sa pistis ang pornografiya. Si Presidente Gordon B. Hinckley nagtudlo ang pornografiya kasubong sa nagadalasa ang bagyo. Nagaguba sang mga tao kang mga panilay, lubos nga nagarumpag sang kon ano ang isa kamaayo kag matahom. Ang tiyo nagabot ni kung sino man sa aton ang nadalahig, dapat magtakas sang kaugalingon niya sa lamawan. Kung ginasulay ka mo sa paglapas ng layas ang pagaputli sa bisan ano nga dagway, magsunod sa limbawa ni Joseph sang Egypt nga nagpalagyo kag nagdalagan pagwa. Ining anom ka na unang mga prinsipyo makabulig sa mga nagaangkon sang priesthood nga magpadayon pasaka sa langit ng kausada sa luwas sa tunga sang espirituanon nga mga sagang sang pagkahaylo sang kaugalingkog sang panimalay nga mga relasyon. Mga pamatanon, ang pagtuman sining mga prinsipyo maghahanda para sa mga kasugtanan sang templo, lubos panahon nga pag-alagad pang misyonaryo kag pag-asaway sa katutuban. Mga banak o mga amay, ang pagtuman sa inyong prinsipyo, magayon sa inyong atakos sa pagpangulo sa puluyan ninyo sa pagkamatarong nag-aalagad bilang espirituan ng pino sa pinimalay ninyo upod ang sawa ninyo bilang katupong kaupod. Ang alagad sa priesthood puno sang kasadya, nagabalik sa mga inagyan ko bilang sa kapamatan na dumdumong isa kapag tabok sa Rocky Mountains. Pagkatapos nga naagyan ang isa ka mag-andam, nagadaligdig ng mga bato ang palatandaan. Ang amay ko nakamutik sang diutay ng bato nga nagtupa sa simento sa atubang naman. Maaptik siya nga nagpahina isang kosi nga inihalos nagdulog. Husto lamang sa pag-agising madasig sa amon sang isa kadako ng bato, kasubong sa kabula sang sang basket. Ang amay ko nagulat sa pagtapos ng pedalig sa bato antes nagpadayon. Ang padayon ng pagbantay sa ako ng Maika ang maabtik nga hulag niya nagpatun ng amon panimalay luwas nga nakalabot sa amon ulihi nga padulungan. Mga kauturan, si Satanas nagpangita sa paglaglag sa mga kalagsang katawhan. Kung ang kalag ninyo ginaanod padulong sa kilid sang espirituhanon nga pilas, magdulog kamo antes kamo mahulog kag magbalik sa inyong husto nga banas. Kung nabatyagan ninyo ang inyo kalag na kahigda nga narusdak sa edalong sang patag sa luyong nga yara sa mataas nga banas ng priesthood, bangod gin patumbayan ninyo ang magandam nga mga palatandaan kag nakasala. Nagasaksi ako nga paagi sa sinsirong paginulsog sa Rome sang pagpasaguli nga sakripisyo ni Yesu Kristo kamo sarang matibong kang mapanumbalik sa langit nun ng kalsada sang Diyos. Si Jesus nagtudlo magandam kamo sa pagpakunukuno. Kung kamo di takos sa paggamit sang priesthood, palihog nga magkadto sa bisab ninyo nga makabulik sa inyong maghinulsol. Magkuha sing kaisog kay bisan ang Ginoo nagapamatuod nga magandam kag maguntat sa paghimo sing sala. Nagapromesa man siya nga ako ang Ginoo nagapatawad sa inyo, maglakat sa inyo mga banas kay hindi na maghimo pa sing sala. Inaagda ko ang kada batang lalaki kay lagi magpabilin sa banas ang priesthood paagi sa pagpadalom sa inyo pagkahaylo kag pagpabakod sa inyo panimlay. Ang mga pangamuyo, mga kasulat ng mga ordinansa makapadalom sa pagkahaylo. Ang pagpalangga ikapulo kag pagkaputli nakapabakod sa panimlay. Likawan ang trahedya paagi sa pagtalopangon sa espirituano ng mapatandaan sa magandam ng ginbutang sang alagyan natin sa Diyos kay mapreta magtingwa sa pagsunod sa perpektong halimbawa ni Hesus Kristo nga nag-agom sa mga pagsulay apang wala magatag sing igtalo pangod sa mga ini. Inapromisa ko nga kung ang malalaki magtuman sa kasugtanan sang priesthood nga magandam sa mga kaugalingon ninyo, kita kag mga panimalay naton mapasalig nga malabot naton sing luwas ang ginpahitaas nga padulungan naton sa ginharian celestial. Inasaksiyan ko gid sa sagrado nga ngalan ni Hesus Kristo. Amen.